Zaballatik gure herria, Maren Belastegi.
Orain gutxi eman zuen Jose Iribaz Hezkuntza Kontseilaria Nafarroko mapa linguistikoak utzitako emaitzen berri. Bi egun geroago, lurralde eta hizkuntzan bigarren jardunaldian, soziolinguistika klusterraren eta gaindegiaren eskutik egindako azterketak aurkeztu zituen UEMak. Zehazki, EAEko udalerri euskaldunek izan duten bilakera soziolinguistikoa eta sozioekonomikoaren emaitak. Luzerako eman dezakete azterketa egiteko erabili den metodologian inguruko eztabaidak. Zenbaterainoko zehaztasuna ote duten emaitek, beste hainbat elementu ere aztertu beharko liratekeela. Baina azterketen emaitzak eta erreleatitaren artean koska bat egon daitekeela onartuta ere, informazio baliotsua eskaini digute. Izan ere, gertatzen ari denaren berri eman digute, zein norabidetan goazen deskribatu, joera bat erakutsi. Adierazgarria da, bai Nafarroan, baita EAEen ere, joera berbera nabarmentzen dela. Bitzetan esateko, gunerik euskaldun aurreratu da gehien, eta euskararen arnazgunetan berriz atzerakada gertatu da. Gune erdaldunetan euskararen ezagutza gora egin du, erabilerak ez horren beste. Eremu euskaldunean berriz ezagutza jaitsi egin da, eta erabilera are gehiago. Apal-apal, maldan, gora datoz eremu erdaldunetako udalerriak. Maldatxoagoa da, goiti bera doazen aldapa. Azken 10 urteetan, gainera, bizkortu eginda udaler euskaldunetan gertatzen ari den atzerakada. Bi muturrak, nola eremu erdalduna zein euskalduna, desagertzeak daude. Eta horrela, konbergentziako joera ikus daiteke. Mapa soziolinguistikoan eta beste hainbat azterketan, herritarrengan ipintzen dugu begirada. Hizkuntza joerak bide aztergai, eta batzuetan, badirudi euskaldunontzat nola baiteko azterketa moduko bat ere bilakatzen dela. Sarri askotan, datuak aditzera ematen dituzten arduradun politikoak, gertatzen ari denaren erru osoa herritarrengan ipintzen bai dute. Datu positiboak hizkuntza politikaren lorpen gisa erakutsi, eta elementu negatiboak herritarren ardurapean. Euskaldunok egindako alegina gutxiesten da. Baina ez da justua karga uzteia herritarrengan ipintzea. Administrazio publikoak hizkuntza politikak eragin nabarmena du herritarrengan ze joera dagoen. Egindako azterkete zerbait agerian ustekotan hizkuntza politikaren lorpen eta hutsuneak utzi dituzte. Udarre euskaldunek ez dute trataera berezirik izan, eta horrek bere ondorioak izan ditu. UEMak ere, segurazki, egindakoa baino gehiago egin zezakeen. Ez da gai izan, udalerri euskaldunek zituzten erronkei bere osotasunean erantzuteko. Helburuen artean, udalerri euskaldunen garapen sozioekonomiko eta soziokulturalari dagokion xedea jarreta daukagun arren, ez dugun nahi hori praktikara eramateko gaitasunik izan. Baina ez genuko horretan gelditu nahi. Oso kezkatuta gaude udalerri euskaldunetako bilakaerarekin, eta reakzio bat egon dadin nahi genuke. Euskarak, hiztun komunitateari esker baditu arnazgunak. Eremu euskaldunenak hizkuntzaren normalizazioa lorteko oinarri ederra eskaintzen digute. Eta Euskal Herri euskalduna helburu dugunok asmatu beharko genuke aukera hori baliatzen. Hizkuntzaren ikuspegitik oso baliatzioa dira udalerri horiek tratatera berezia izatea. Aitorta ofizial ez ezik, tresnak, talan egiteko ziurtasun juridikoa ere ezinbestekoa dira. UEMA saiatu da hizkuntza politika aurrerakoiak bultzatzen. Urrats handiak eman ditugu administrazio euskalduntzen. Euskarari balioa eman diogu, balorean jarri eta erabili egin dugu egunerokoan. Orain, udalerri euskaldunen garapena euskara politika orokorrean erdigunean kokatu nahi dugu. Eta horretan ari garelarik errekerimendu eta legitaz josi dituzte UEMako udalak. Finean, euskarari lehentasuna ematea da horretarako arrazoia. Egungo araudi eta legen markoak ez dau, euskara normalizatzeko pentsatua, ez da prestatua ere. Eta beraz, euskaraz biziko garela erabakita dugunok, urrats praktikoak emanala, legen mugekin egiten dugu topo. Eta legeak, euskaldunon beharren neurrera egokitzen ez diren bitartean horretan jarraitu beharko dugu.
Talaiatik gure herria, Maren Belastegi.